ZOFA. Novice iz sveta znanosti. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja na pomankanje zdravil in orodij za diagnostiko invazivnih glivičnih okužb. Evropa privablja ameriške znanstvenice in znanstvenike. V znanstvenem Britofu slovenska raziskovalna ekipa je izdelala antibakterijski tekstil iz japonskega dresnika. Svetovna zdravstvena organizacija, krajše SZO, je v začetku aprila prvič objavila poročili, ki naslavljata kritično pomankanje zdravil in enostavnih ter poceni diagnostičnih orodij za invazivne glivične okužbe. V zadnjih 10 letih so regulativni organi v Združenih državah Amerike, Evropski uniji in na Kitajskem odobrili le 4 nova zdravila proti glivičnim okužbam. Trenutno jih je v razvoju 9, od teh so le 3 v zadnji fazi kliničnih preskušanj, 22 zdravil pa je v predkliničnem razvoju. Po besedah SZO je ta številka kritično nizka, saj se šele v kliničnih testiranjih pokažejo različni stranski učinki in učinkovitost zdravila. To pomeni, da lahko v naslednjem desetletju pričakujemo malo novih terapevtskih pristopov. Glivične okužbe so pogoste in postajajo vedno večja skrb za javno zdravje, saj postajajo vse odpornejše na obstoječe terapije. Invazivne glivične okužbe so resnejše in pogosto življenjsko nevarna oblika okužb. V mnogih primerih so celo usodne, saj vdirajo v globlja tkiva in organe. Zlasti so škodljive za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. SZO kategorizira glivične okužbe po prioritetni listi glede na škodljivost za človekovo zdravje. Glivične okužbe iz najbolj kritične prioritetne kategorije povzročajo tudi do 88% umrljivost. Leta 2024 so po svetu povzročile slabe 4 milijone smrti, skoraj 2-krat več kot leta 2012. Raziskovalke in raziskovalci pričakujejo, da bo napredek pri zdravljenju težjih bolezni, denimo raka, še povečal število imunsko oslabljenih ljudi. To bi lahko pomenilo tudi povečanje števila primerov invazivnih glivičnih bolezni. Orodij za diagnostiko ter zdravil proti glivičnim okužbam je trenutno premalo za naslavljanje zdravstvene krize, zlasti na globalnem jugu. Zaradi nedostopnosti enostavnih, hitrih in poceni diagnostičnih orodij ter počasnega in zapletenega postopka raziskav in razvoja novih zdravil, ki za farmacevtsko industrijo pogosto niso finančno zanimiva, pričakujejo povečano umrljivost. Evropske države so zaradi ukrepov Trumpove administracije začele uvajati programe za privabljanje raziskovalk in raziskovalcev iz Združenih držav Amerike. Pod Trumpom so se znatno zmanjšali proračuni za znanstvene agencije, zaradi odpuščanj mnogi raziskovalci in raziskovalke iščejo zaposlitev v Evropi. 13 evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, je v pismu Evropski komisarki za zagonska podjetja, raziskave in inovacije Ekaterini Zaharijevi sporočilo, da so pripravljene finančno podpreti raziskovalce in raziskovalke, ki so ogroženi zaradi političnih in finančnih pritiskov v ZDA. Poudarjajo, da mora Evropa nujno ustanoviti primerne sheme financiranja in omogočiti priselitev raziskovalcem in raziskovalkam, ki želijo nadaljevati svoje delo v stabilnejšem okolju. Evropska komisija zanje že pripravlja posebno vizo namenjeno znanstvenim talentom ter mehanizem, ki bo evropskim institucijam olajšal zbiranje sredstev za tovrstne štipendije. Mnoge države in inštitucije, kot je Univerza Aix-Marseille v Franciji, so že začele s pobudo za privabljanje ameriških znanstvenikov in znanstvenic. V enem tednu se je na njihov program, ki omogoča 3 leta financiranja, za okoli 15 ameriških raziskovalk in raziskovalcev odzvalo več kot 40 oseb. Pričakujejo, da bodo za njihovo delo zbrali do 15 milijonov evrov sredstev. Svobodna univerza v Bruslju ponuja podoktorska mesta s financiranjem do 2,5 milijona evrov za 12 štipendij. Zanimanje ameriških znanstvenikov in znanstvenic za pobude evropskih raziskovalnih inštitucij je odgovor na škodljive politike Trumpove administracije, ki omejuje financiranje in se umešuje v raziskave. Evropski uniji je v interesu, da privabi dobro usposobljen ameriški kader. Pismo evropski komisarki in hitri odziv komisije pa še vedno ne omenjata priložnosti za izobraževanje in integracijo palestinskega študentstva in akademskega kadra, ki jim je genocid uničil študijsko infrastrukturo. Rastline so bogat vir mnogih spojin, ki jim dajemo prijetne vonjave, okuse in barve. Nekatere rastline posebujejo tudi spojine, ki so strupene za mikroorganizme. Raziskovalci in raziskovalke z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Biotehniške fakultete in Naravoslovno-tehniške fakultete so iz korenike japonskega dresnika izolirali barvilo emodin, ki izkazuje protivirusno in protibakterijsko delovanje. V nedavno objavljeni raziskavi so barvilo uporabili za barvanje tekstila, kjer je emodin uspešno zaviral rast bakterij. Raziskavo so objavili v reviji Journal of Natural Fibers. Emodin je naravno prisotna spojina in izkazuje mnoge biološke učinke. Med drugim deluje protirakavo, protivirusno in protibakterijsko. Profesor Jernej Iskra z Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo nam pojasni strukturo emodina in kje ga najdemo.
Emodin je biološka učinkovina, ki je antrakinonskega tipa, dost široko dostopna v različnih rastlinah in tudi njeni derivati različni so dostopni v rastlinah, ampak najbolj značilen vir emodina je pa japonski dresnik. Na japonski dresnik je pa rastlina, ki več ali vsi poznamo, ker je zelo invazivna in je ena od tistih, ki je najbolj invazivna po svoji, najtežje za uničiti. Ne, tako.
V raziskavi so znanstvenice in znanstveniki najprej izolirali emodin iz korenike japonskega dresnika. Nato so ga z uvedbo novih funkcionalnih skupin nekoliko modificirali. Zakaj so bile potrebne modifikacije, nam pojasni Iskra.
Za emodin smo že vedeli, da ima dost tako široko biološko aktivnost, ker je antrakinonski in te pač delujejo na različne tarče. Z spreminjanjem substituent, se pravi mogoče malo z različnimi strukturami, pa potem lahko vplivamo na, se pravi, na toksičnost, ne, lahko kako zmanjšamo toksičnost, pa hrati ohranimo učinkovitost, tako da to nas je predvsem zanimalo. In pa, ker je barvilo kot tako, lahko z substituentami, se pravi substituentami, lahko lepo spreminjamo barvila, ne, se pravi barve, kar je pa tudi kar zanimivo, ne, kako se bo sistem odzval recimo na take zamenjave. In pa, ker je antrakinon aromat kot tak, vemo, katere substituente lahko uvedemo. Ne?
Sogovornik nadaljuje, da so v raziskavi ugotovili, da se barva modificiranega emodina spreminja glede na pH okolja, kar pa je pogosto pri naravnih barvilih. Zato so lahko pripravili tkanine z različnimi barvnimi odtenki, od rdeče, vijolične, rumene in roza. Profesor Iskra nam opiše vezavo emodina na tkanine in pojasni še druge uporabe takšnega tekstila.
Tle smo pa videli, da v bistvu so bolj zanimive tkanine amidnega tipa, kamor spada tudi volna recimo, ne, poleg poliamidov. Po drugi strani poliestri pa bombažu, tam ni bilo taka močna vezava, ampak je zelo odvisna od strukture, se pravi od substituente, ki smo jo naredili. In ta pH odvisnost, barve od pH je pa v bistvu ena taka dodana vrednost, ne? Ki je lahko služi kot indikator, recimo za kakšen proces, ki se dogaja, recimo ne vem, kakšna vnetni procesi recimo spremenijo pH, tako da načeloma bi lahko se tam uporabljali, ampak to je, tako, to je zdaj še seveda odvisno, kako bo to sploh se skupaj funkcioniralo.
Sogovornik nadaljuje, kako so njihova prejšnja odkritja vplivala na nadaljevanje raziskovanja.
To se v bistvu že navezuje na prejšnjo raziskavo, ki smo jo naredili. Zdaj, zanimiva je predvsem zaradi tega, ker je dost interdisciplinarna, ne, ker smo že v štartu se povezali s kolegi iz biotehnične, s Hrvojem Petkovičem, da smo videli, kakšna je aktivnost na viruse. Začeli smo z koronavirusi, to nas je takrat najbolj zanimalo, in pa hkrati z naravoslovno-tehniško fakulteto, z Marijo Gorjanc, da smo pa videli, kako se pa veže na tekstil. Ne. Tako da je zelo zanimiva raziskava glih iz tega stališča, ker dobiš informacije, ki jih sam po sebi kot kemik recimo ne bi imel dostopa do njih. Ne. In pa zakaj smo šli na tkanine? Je pa zaradi tega, ker te antrakinoni, ker so dost take klasične tarče, so to lahko tudi dost toksični. Tako da videli smo recimo, da imamo zelo visoke aktivnost proti koronavirusu. Hkrati so pa tudi dost visoke toksičnosti. Ne? Se pravi, je mogoče zanimiva aplikacija pa zunaj telesa. Ne? To so pa glih recimo lahko pa tkanine, s katerimi lahko ustvarimo potem recimo tkanine, membrane in podobno, ki bi pa delovale protivirusno in pol tudi protibakterijsko.
Raziskovalna skupina je modificiran emodin uspešno vezala na volno in poliamidno tkanino, preizkusiti pa so želeli še njegovo protibakterijsko učinkovitost. Tkanine obarvane z emodinom so inkubirali v prisotnosti bakterije Staphylococcus aureus. Ugotovili so, da je večina pripravljenih derivatov emodina zavrla rast bakterij, s čimer so potrdili ohranitev protibakterijske učinkovitosti tudi po vezavi na tkanino. V raziskavi je bil vir emodina invazivna rastlina japonski dresnik, ki tudi v Sloveniji predstavlja grožnjo avtohtonim vrstam. Sogovornik komentira, ali bi lahko komercialna uporaba japonskega dresnika vplivala na njegovo obvladovanje v naravi.
Ja, to je vedno zelo tako pomembno vprašanje, ne, ker je treba z širšega gledišča pogledati na ta problem, ne, ker po eni strani lahko narediš še slabše, kot si predstavljal, ne, ker vsem ekosistem je kompleksen mehanizem, ne, ali pa organizem celo. Ne. Z dresnikom pač ena pomembna zanimivost z dresnikom je, da na ta način ga lahko še uporabimo, se pravi invazivno rastlino, vzamemo nekaj koristnega iz nje, pred njo uničimo. Ne. In hkrati s tem, ko jo obdelamo koreniko, ne, iz katerega ekstrahiramo emodin, dejansko koreniko uničimo. Ne. Tako da dejansko se ne more potem reproducirati naprej. Ne. Tako da zanimivo je iz tega stališča, da lahko nekaj pozitivnega potegnemo iz enega negativnega konotacije, ki jo imajo invazivke, ne, in ki jo seveda z razlogo imajo. Druga stvar je pa tudi, da imamo tudi druge rastline, iz katerih je prisoten emodin, ne. Tako da imamo recimo kitajsko rabarbaro, ki sicer tle se ne goji toliko. Mislim, da imamo tudi krhliko, ki je grmovje recimo, ki je pri nas prisotno. Tako da je pač, so še drugi viri recimo tega emodina, ne samo japonski dresnik. Je pa japonski dresnik tist, ki je pa recimo najbolj eklatanten primer, ne, in tudi najbolj znan.
ZOFO sta pripravila Živa in Luka J. ZOFA. Novice iz sveta znanosti.